Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Julian Assange napustio zatvor u Velikoj Britaniji, priznaće krivicu i vratiti se u Australiju. Međunarodni sud u Hagu izdao naloge za hapšenje Šojgua i Gerasimova. Aktivisti iz Beograda krenuli peške do Loznice na protest protiv Rio Tinta. Entitetski zakoni o izborima nisu povredili vitalni nacionalni interes Bošnjaka, presudio Ustavni sud Republike Srpske. U napadima Izraela ubijena 24 Palestinca, među žrtvama članovi porodice vođa Hamasa. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta su poručili aktivisti koji su iz glavnog grada Srbije peške krenuli na protest protiv otvaranja rudnika litijuma na zapadu zemlje.
Kopanja litijuma u Srbiji neće biti sada niti ikad.
Kada građani pokažu koliko su voljni da spreču nešto, mislim da će se sami povući.
Kako lokalna vlast na severu Crne Gore sprovodi istorijski revizionizam menjanjem imena ulice u Pljevljima.
Svoju ulicu u Pljevljima dobili su Vuko Mantešović, Eldin Hrapović i Branko Krvavac, vojnici koji su poginuli 90-ih za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji. Preimenovanje ulice po Branku Krvavcu izazvalo je negodovanje dijela javnosti u Crnoj Gori, ali i reakciju susjedne Hrvatske. Krvavac je poginuo na Dubrovačkom ratištu 1991. kada su jugoslovenska vojska i crnogorski rezervisti izvršili agresiju na taj hrvatski grad pod zaštitom UNESCO-a.
Čućete i kako je došlo do spora između Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i jedne zlatarske radnje iz Sarajeva nakon što su započeli projekat promocije BH kulturnog nasljeđa izradom replika nakita iz muzejskih kolekcija. Direktor muzeja Mirsa Cijarić i vlasnik zlatarske radnje Senad Softić.
To je, mislim, vrlo štetan ugovor bio po Zemaljski muzej, vrlo štetan.
Bio je takav ugovor da muzej nama dozvoli da pogledamo te artefakte, da ih slikamo. Za tu, da kažemo, uslugu mi smo imali dogovor da plaćamo 25% od prodajne cijene, što je jako puno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo svetskom vešću broj 1. Osnivač Wikileaksa, Julian Assange, napustio je zatvor Belmarsh u Velikoj Britaniji u kojem je proveo 5 godina, javio je Reuters. Na ročištu, koje je zakazano za 26. jun, Assange će se izjasniti krivim za kršenje američkog zakona o špijunaži u dogovoru koji će mu omogućiti da se vrati kući u Australiju. Detalje donosi Kristina Gađe.
Ovog tjedna osnivač Wikileaksa Julian Assange priznaće krivicu pred Okružnim sudom na Marijanskim otocima za točku optužnice koja se tiče udruživanja radi dobivanja i otkrivanja povjerljivih dokumenata Američke nacionalne obrane, što će okončati njegov zatvor u Velikoj Britaniji i omogućiti mu da se vrati u Australiju. Kako navodi Reuters, Assange je napustio zatvor Belmarsh u Londonu u Velikoj Britaniji u kojem je proveo 5 godina. Assange bi trebao biti osuđen na 62 mjeseca već odslužene kazne na saslušanju na otoku Saipan, a očekuje se da će se nakon tog ročišta vratiti kući u Australiju. Australski premijer Anthony Albanese kazao je kako se kroz svoj politički angažman zalagao za njegovo oslobađanje.
I've been very clear as both the Labour leader.
Bio sam veoma jasan i kao lider laburista u opoziciji, ali i kao premijer, da bez obzira na stavove ljudi u aktivnostima gospodina Assangea, slučaj se predugo odužio. Ništa se ne može dobiti njegovim stalnim zatvaranjem i želimo da ga dovedemo kući, u Australiju. Angažovali smo i zalagali se za interes Australije, koristeći sve odgovarajuće kanale da podržimo pozitivan ishod, i to činim od samog početka svog premijerskog mandata.
Optužbe protiv Assangea izazvale su bijes među njegovim brojnim globalnim pristalicama koje su dugo tvrdile da se Assange ne bi trebao suočiti sa optužbama koje se obično koriste protiv službenika savezne vlade koji kradu ili procuruju informacije. Mnogi zagovornici slobode medija tvrdili su da kazneno optuživanje Assangea predstavlja prijetnju slobodi govora. Supruga Julian Assangea, Stella Assange, obratila se medijima ispred zatvora.
Throughout the years of Julian's imprisonment, and persecution.
Tokom godina Julianovog zatvaranja i progona formiran je nevjerovatan pokret. Pokret ljudi iz svih sfera života i iz cijelog svijeta koji podržavaju ne samo Julijana i ne samo nas i našu porodicu, već ono za što se Julijan zalaže, istinu i pravdu. Još uvijek trebamo vašu pomoć. Ono što sada počinje sa Julijanovom slobodom je novo poglavlje.
What starts now with Julian's freedom is a new chapter.
WikiLeaks je 2010. godine objavio stotine tisuća povjerljivih američkih vojnih dokumenata o ratovima Washingtona u Afganistanu i Iraku, što je najveći sigurnosni propust ove vrste u povijesti američke vojske. Više od 700 tisuća dokumenata uključivalo je diplomatske depeše i izvještaje sa bojnog fronta, poput snimke američkog helikoptera iz 2007. godine, na kojoj je prikazano pucanje na osumnjičene pobunjenike u Iraku, gdje je ubijeno 10 pobunjenika i dva novinara Reutersa. Assange je prvi put uhićen u Velikoj Britaniji 2010. godine na temelju europskog naloga za uhićenje nakon što su švedske vlasti rekle da ga žele ispitati zbog optužbi za seksualne zločine koje su kasnije odbačene. Potom je pobjegao u ambasadu Ekvadora gdje je ostao 7 godina kako bi izbjegao izručenje Švedskoj. Izvučen je iz ambasade 2019. godine i zatvoren jer nije platio jamčevinu. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ostalim vestima iz svijeta u drugom dijelu emisije. Nekoliko aktivista pošlo je u utorak ujutru iz Beograda peške do Loznice na zapadu Srbije, gdje će se 28. juna održati protest protiv iskopavanja litijuma i kompanije Rio Tinto. Šta su neki od njih za Radio Slobodna Evropa rekli pre polaska, slušate u prilogu Ive Gajić.
Mila Pajić iz Novog Sada krenula je sa ostalim aktivistima na put dug oko 130 km. Najprije idu do sela Gornje Nedeljice u dolini reke Jadar na zapadu Srbije.
Gde se planira uništenje naših reka i zemlje, što ćemo im da dokažemo da neće uraditi, zato što kada građani pokažu koliko su voljni da spreče nešto, mislim da će se sami povući.
Višednevnom pešačenju priključio se i Branislav Đorđević.
Zaustavit ćemo ponovo pokrenutu priču o iskopavanju litijuma. Kopanja litijuma u Srbiji neće biti sada, niti ikad.
Ivan Bjelić, jedan od organizatora ove inicijative, kaže da će praviti više pauza na putu do Gornjih Nedeljica i Loznice.
Ono što očekujemo danas jeste da negdje do 6 sati već ušetamo u Obrenovac i prođemo kroz grad, tako da eto, ako ljudi budu u Obrenovcu u prolazu i htjeli da se priključe šetnji, mi ćemo na našim društvenim mrežama obavještavati redovno gdje se nalazimo i kako nam ide, tako da se možete pridružiti nama dok budemo prolazili kroz gradove u kojima živite.
Dan pre polaska aktivista za Loznicu, 24. juna, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da u narednom periodu mora da se otvori dijalog o eksploataciji litijuma, kako na nivou parlamenta, tako i na ekspertskom nivou. Protest protiv ponovnog pokretanja projekta kompanije Rio Tinto najavljen je za petak 28. jun. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potpisao je 25. juna sa Ilvom Johansom, komesarkom Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije, sporazum između Srbije i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje u Srbiji sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu, kraće Frontex. Prema izjavi Dačića, ovim sporazumom snage Frontexa bit će raspoređene ne samo na granicama sa Bugarskom i Mađarskom u okviru operacije Srbija kopno, već i na granicama sa drugim zemljama.
Srbija štiti svoje granice, ali time čuva i bezbednost i stabilnost čitave Evrope. Zato nam treba jedinstven odgovor i podrška.
Evropska komesarka Ilva Johansson je Dačiću predala donaciju Evropske unije u vidu 56 vozila za graničnu policiju i opreme za nadzor na prelazima i čestitala Srbiji jer je opao broj migranata koji nelegalno idu kroz Srbiju ka Evropskoj uniji. Ustavni sud Republike Srpske je 25. juna utvrdio da zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i izbornim zakonom ovog BH entiteta, nisu povređeni vitalni nacionalni interesi bošnjačkog naroda. Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a, jer smatraju da su ova dva zakona koje je usvojila Narodna skupština manjeg BH entiteta 19. aprila neustavni, te da narušavaju zakone i državne nadležnosti Bosne i Hercegovine. Izbornim zakonom Republike Srpske se u tom BH entitetu prisvajaju državne nadležnosti u oblasti izbora, jer se predviđa da entitetska izborna komisija preuzme zakonsku ulogu Centralne izborne komisije BiH u organizovanju lokalnih izbora u RS-u, ali i opštih izbora za predsjednika i potpredsjednike RS-a te za entitetski parlament. U Memorijalnom centru Potočari 11. jula obavit će se kolektivna dženaza za 14 žrtava genocida. Najmlađa žrtva je 17-godišnji Beriz Mujić, rođen 1978. u Zvorniku. On je u julu 1995. ubijen na području Sućeske, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani u maju 2023. godine na području Sućeske kod Srebrenice. Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Hamed Salić, rođen 1927. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Žepi u maju 2014. Ovo je rečeno na današnjoj sednici Organizacionog odbora za obeležavanje genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Detalje donosi Sadik Salimović.
Broj žrtava nije konačan jer do 2. jula neke od porodica mogu dati saglasnost da se obavi dženaza iako se radi o nekompletnim posmrtnim ostacima žrtava genocida. Adem Mehmedović, predsjednik pododbora za medije.
Prema informacijama iz Instituta za nestale osobe do sada je identifikovano 14 žrtava genocida koje će svoj vječni smiraj pronaći 11. jula kada će biti klanjana dženaza i obavljena komemoracija u Potočarima. Još uvijek to nije konačan broj, postoji mogućnost da taj broj bude i veći od 14.
Na današnjoj sjednici organizacionog odbora Nura Begović je uputila apel da članovi porodica pristanu na ukop svojih identifikovanih ubijenih u genocidu.
Još uvijek i ovo i udruženje i ovdje dok smo uvijek šaljemo poruku porodicama da to još uvijek prihvati, još im nije kasno. Da prihvati koliko god niko mi od nas nismo koji smo svoje najmilije ukopali, nismo ukopali kompletna tijela.
A dok traju pripreme za kolektivnu dženazu, završavaju se i pripreme za reeksumaciju. Saliha Đuderija, član Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
A nakon obilježavanja 11. jula uobičajeno je da se preostali identificirani koštani uzorci koji pripadaju već sahranjenim osobama u memorialnom centru dopune, odnosno reasociraju i dopune na već postojećim grobnim mjestima, što je procedura koju radimo već godinama, jer vi znate da su zločini činjeni na način da su cijela raskomadana naložena na nekoliko lokacija.
Na današnjem sastanku organizacionog odbora istaknut je problem finansiranja. Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Što se tiče financijske konstrukcije, ona nije zaokružena. Nadam se da će sve one institucije koje su dobile naše dopise da pozitivno odgovore i da što pre prevaziđemo tu problematiku.
Na sastanku organizacionog odbora naglašeno je da očekuju da će ove godine 11. juli u cijelom svijetu biti obilježen kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici, shodno nedavno usvojenoj rezoluciji u Ujedinjenim nacijama. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Politički analitičari sa Kosova i iz Srbije, Visari Meri i Ognjen Gogić, nemaju velika očekivanja od sastanka u okviru dijaloga na najvišem političkom nivou, koji će biti održan u sredu 26. juna. Smatraju da je Evropska unija, koja posreduje u dijalogu Beograda i Prištine, ovaj sastanak sazvala samo kako bi se pokazalo da dijalog nije mrtav. Ipak ne isključuju mogućnost da se pokrenu neka otvorena pitanja između Kosova i Srbije koja na terenu mogu da podignu tenzije, kao što je sprovođenje sporazuma o otvaranju mosta na Ibru ili odluka vlade Kosova o zabrani uvoza robe iz Srbije. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Utvrđivanje načina za implementaciju sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije trebala bi da bude glavna tema sastanka između premijera Kosova Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 26. juna u Briselu, smatra politički analitičar iz Prištine Visari Meri.
Var
razloga zašto imamo ovaj dijalog u najvišem vrhu, što znači predsjednik Srbije i premijer Kosova, a to je ili da razgovaramo o tome da se sporazumimo oko nečega, ili da razgovaramo o tome kako ćemo sprovesti ono što smo do sad stigli kao sporazum.
Kurti i Vučić vode dijalog na najvišem političkom nivou kojim posreduje Evropska unija. Dvojica lidera se međutim nisu sastala od sredine septembra prošle godine. Politikolog iz Beograda Ognjan Gogić ocenjuje pak da je sastanak za sredu sazvan samo kako bi se pokazalo da je dijalog u životu, ali ne očekuje konkretne rezultate.
Daleko od toga da nema čemu se priča, ali su male šanse da se oko bilo čega postigne neki dogovor. Tako da to je više kao neki povratak sa nekog raspusta ili kao neki povratak sa, eto se vide posle dužeg vremena.
Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell je 24. juna rekao da se nada napretku u dijalogu te da postoji sporazum u putu ka normalizaciji odnosa koji se mora implementirati na terenu. Naveo je i da postoji problem oko implementacije dogovora postignutih u okviru dijaloga, ali je istakao neophodnost održavanja sastanaka na visokom nivou kako bismo znali gde smo. Kosovo i Srbija su krajem februara 2023. prihvatili sporazum u putu ka normalizaciji odnosa kojim bi trebalo da budu rešena brojna otvorena pitanja. Potom je sredinom marta usaglašen i aneks dokument za implementaciju tog sporazuma, ali su strane umeđu vremenu počele da izražavaju svoje rezerve. Zvanična Priština insistira na potpisivanju ovog sporazuma kako bi se osigurala puna implementacija, dok Beograd odbija tako nešto uz obrazloženje da ne može prihvatiti članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. S druge strane, iz Evropske unije su nekoliko navrata stavili do znanja da je sporazum pravno obavezujući za obe strane, bez obzira što nije potpisan. Politikolog Ognjen Gogić kaže da će međunarodna zajednica i dalje insistirati da se sporazum o putu ka normalizaciji odnosa sprovede, ali da je tako nešto na terenu teško izvodljivo.
Tu su već stavovi toliko puta ponovljeni obe strane da ne postoji prostor za približavanje pozicija. Dakle, s jedne strane će Beograd reći da je zajednica tih opština prvi korak i uslov ide dalje, a s druge strane će Kosovo reći da mora da se potpiše sporazum o putu ka normalizaciji pre nego što se bilo što drugo preduzme.
Visar Imer ipak kaže da napredak ka implementaciji sporazuma zavisi od toga šta se od strana očekuje.
Tako se očekiva da Kurti napravi prvi korak ka sprovođenju ili implementaciji sporazuma o asocijaciji. Ja mislim da se to neće desiti pre kosovski izbor ove godine ili u sljedeću godinu kad treba da budu regularni izbori.
I Meri podlači da će Kurti i Vučić na predstojećem sastanku biti obavešteni i da neće imati pristup EU fondovima za Zapadni Balkan ako ne napreduju u dijalogu. Tako nešto je prošle nedelje rekao i sam Miroslav Lajčak, koji je boravio u iznenadnoj poseti Prištini i Beogradu. Planom Evropske unije predviđeno je izdvajanje fonda od 6 milijardi evra za zemlje Zapadnog Balkana za period od 2024. do 2027. kako bi se ubrzale evropske integracije ovog regiona. Međutim, Lajčak je podvukao da Kosovo i Srbija imaju kao preduslov konstruktivan angažman u dijalogu da bi dobili pristup ovim fondovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Lokalna vlast u Pljevljima mimo zakona menja imena ulica, pa će u tom gradu na severu Crne Gore svoju ulicu dobiti vojnici koji su poginuli 90-ih za vreme rata u bivšoj Jugoslaviji, upozorio je civilni sektor. Imenovanje jedne od ulica izazvalo je negativne reakcije i u susednoj Hrvatskoj. Civilni sektor u Crnoj Gori upozorava da su najnovija imenovanja primeri negativnog istorijskog revizionizma i od Ministarstva kulture zatražili su da zaustavi takve akcije, jer su u suprotnosti sa evropskim putem Crne Gore. Slušamo prilog Miloša Rudovića i Tijane Radulović.
U Pljevljima je lokalna vlast, mimo zakona i bez saglasnosti Ministarstva kulture, promijenila nazive ulica, ocijenjeno iz Akcije za ljudska prava i Centra za građansko obrazovanje. Osim što su nezakonita, dosadašnja preimenovanja ulica su, kako kažu te organizacije, primjeri negativnog istorijskog revizionizma. Ubrzo nakon što je vlast u tom gradu na sjeveru Crne Gore preuzela koalicija stranaka nedavno rasformiranog proruskog demokratskog fronta, svoju ulicu u Pljevljima dobili su Vuko Mantešović, Eldin Hrapović i Branko Krvavac, vojnici koji su poginuli 90-ih za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji. Preimenovanje ulice po Branku Krvavcu izazvalo je negodovanje dijela javnosti u Crnoj Gori, ali i reakciju susjedne Hrvatske. Krvavac je poginuo na Dubrovačkom ratištu 1991. kada su jugoslovenska vojska i crnogorski rezervisti izvršili agresiju na taj hrvatski grad pod zaštitom UNESCO-a. Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske su za Radio Slobodna Evropa naglasili da je kultura sjećanja evropska vrijednost.
Svaki pokušaj revizionizma, negiranja ili izvrtanja historijskih činjenica i istine o zbivanjima tokom 90-ih suprotno je tim vrijednostima i za Hrvatsku je neprihvatljiv. Od institucija Crne Gore očekujemo da ocijene usklađenost preimenovanje ulica s pozitivnim propisima i zakonima.
Kazali su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske. Agresija na Dubrovniku, kojoj su učestvovali pretežno građani Crne Gore, najveća je sramota njenoj novijoj istoriji, ocijenile su Akcija za ljudska prava i Centar za građansko obrazovanje 24. aprila. Dodali su da Krvavac, kao ni Vuko Matešić i Đurko Bojović, ne ispunjavaju ni jedan zakonom propisani uslov za istaknutu ličnost. Akcija za ljudska prava i CGO su od Crnogorskog ministarstva kulture zastražili da zaustavi takve akcije, jer su u suprotnosti sa vladavinom prava, što je uslov za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Revizionizam prijeti i glavnom gradu Crne Gore, gdje će se uskoro razmatrati imenovanje ulice po nekadašnjem vojnom ministru Savezne Republike Jugoslavije Pavlu Bulatoviću, odgovornom za zločin deportacije. Vladajuće demokrate predložile su da jedna od ulica nosi ime Bulatovića, koji je kao ministar unutrašnjih poslova 1992. naredio izvršenje ratnog zločina deportacije muslimanskih izbjeglica, što je konstatovano na suđenju učesnicima zločina. Tada je crnogorska policija uhapsila više od 150 izbjeglica, uglavnom Bošnjaka, i predala ih vojsci Republike Srpske. Preko 80 deportovanih je ubijeno. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Rudović i Tijana Radulović.
Slobodna Evropa.org.
Međunarodni krivični sud u Hagu izdao naloge za hapšenje bivšeg ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua i načelnika generalštaba ruske vojske Valerija Gerasimova. Američki konzervativci prave listu državnih službenika za koje misle da neće biti lojalni Donaldu Trumpu. U napadima Izraela na Gazu ubijena 24 Palestinca, među njima i članovi porodice vođi Hamasa. Pjongjang poslao 350 balona sa đubretom ka Južnoj Koreji. Ove i druge vesti iz svijeta priredila je Mila Đurđević.
Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je naloge za hapšenje bivšeg ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua i načelnika generalštaba ruske vojske Valerija Gerasimova zbog napada na civilne ciljeve u Ukrajini. Šojgu i Gerasimov su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, javlja se u Associated Press. Sud je saopštio da postoje osnove za stav da su Šojgu i Gerasimov odgovorni za raketne napade ruskih oružanih snaga na ukrajinsku električnu infrastrukturu u periodu od 10. oktobra 2022. do 9. marta 2023. godine. Prošle godine je sud izdao i nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina, optuživši ga da je lično odgovoran za otmicu dece iz Ukrajine. Iskusni američki politički strateg u svojoj kancelariji u Kentakiju istražuje mnoge državne službenike za koje se sumnja da su neprijateljski raspoloženi prema politici republikanca Donalda Trumpa, piše Associated Press. Tom Jones i njegova američka fondacija za odgovornost kopaju po prošlosti, objavama na društvenim mrežama i komentarima ključnih visokih državnih službenika, počevši od sekretarijata za unutrašnju bezbednost. Delimično se oslanjaju i na informacije svojih konzervativnih kontakata i radnika u državnoj upravi. Ovaj projekat, koji mnoge brine, pripremaju i da objave na internetu. Uz donaciju od $100,000 od Heritage fondacije, cilj je da se ovog leta objavi 100 imena državnih službenika kako bi se prikazalo ko bi mogao stajati na putu Trumpovoj agendi za drugi mandat, ko je zreo za istragu, prekvalifikaciju, promjenu radnog mesta ili otkaz. Donald Trump je osuđen za krivična dela, a federalna optužnica ga u 4 tačke optužuje da radi na poništavanju svog poraza na izborima 2020. godine. Izraelske snage ubile su najmanje 24 Palestinca u tri odvojena vazdušna napada na grad Gazu, rekli su zvaničnici zaduženi za zdravstvo. Istovremeno tenkovi su ušli još dublje u Rafu, na jugu pojasa Gaze. Medicinari su rekli da su u dva udara pogođene dve škole u Gazi, pri čemu je poginulo najmanje 14 ljudi. Meta trećeg napada bila je kuća u kampu Šati, jednom od osam izbegličkih kampova u pojasu Gaze. U tom napadu ubijeno je 10 osoba, piše Reuters. Kuća u Šatiju pripadala je široj porodici političkog šefa Hamasa Ismaila Hanija, koji živi u Kataru. Članovi porodice i medicinari rekli su da su poginuli njegova sestra i drugi srodnici. Izraelska vojska je navela da su njene snage tokom noći gađale militante u Gazi koji su bili uključeni u planiranje napada na Izrael. Severna Koreja je poslala 350 balona sa smećem ka Južnoj Koreji, saopštila je utorak Južnokorejska vojska. Pjongjang je tokom noći lansirao balone napunjene đubretom, a oko 100 balona stiglo je na jug, uglavnom u severne delove zemlje, ali u glavni grad Seul. U vrećama pričvršćenim za balone nalazio se uglavnom papirni otpad, saopštila je vojska, dodajući da baloni ne predstavljaju opasnost po javnu bezbednost. Južnokorejski predsjednik Sun Suk-jeol osudio je provokaciju Pjongjanga, koja stiže kao odgovor na balone sa propagandnim materijalom koje su južnokorejski aktivisti slali na sever.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i zlatarska radnja Softić iz Sarajeva pre 15 godina započeli su projekat promocije bosansko-hercegovačkog kulturnog nasleđa izradom replika nakita iz muzejskih kolekcija. Ideja koja je objedinila ekonomsku isplativost, stare zanate i kulturnu baštinu zemlje nije dugo potrajala. Nova uprava muzeja nije želela da produži ugovor jer je, kako kažu, sklopljen na štetu muzeja. Skoro deceniju kasnije nakit se i dalje proizvodi i prodaje, a u muzeju smatraju da su oštećeni. Više u prilogu Šejle Ibrahimović.
Nakit s pričom trebao je oživjeti kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine i podsjetiti na davne simbole ljepote i bogatstva. Zlatarska radionica Sofić počela je prije 15 godina izrađivati replike nakita prema autentičnim predmetima iz arheološke i etnološke muzejske zbirke. Radi se o nakitu pronađenom kod Višegrada, Stoca, Gruda, Bihaća, Bugojna, Čapljine, Sarajeva, kaže Ana Marić, viša kustosica Zemaljskog muzeja BiH.
U arheologiji i etnologiji to su definitivno neki od najznačajnijih nalaza, posebno naglasila bih u arheologiji kada govorimo na primjer o prethistoriji, o nakitu koji je star na primjer, ne znam, 2,5-3 hiljade godina.
Muzej je dozvolio izradu replika blizu 50 eksponata koji su prodavani sa certifikatom o autentičnosti. Izraditi replike bio je veliki izazov, kaže Senad Sofić, vlasnik zlatarske radnje.
Morali smo da pratimo razne načine izrade koji se pojavljivali kroz vrijeme. Znači, prvo je to bilo neki kovani dijelovi, znači to je ovaj najstariji dio, zatim je došao period granulacije, znači tada je nakit bio ukrašen sa malim kuglicama. Poslije je došao dio sa filigranom.
Bio je to jedinstven projekat koji je objedinio kulturnu baštinu, stare zanate i isplativost. Muzeju je pripadalo 25% prihoda, kaže direktor muzeja Mirsad Cijarić.
Ako se dobro sjećam, muzej je uplaćeno nekih 20.000 maraka za sav taj, mislim, vrlo štetan ugovor bio po Zemaljski muzej, vrlo štetan.
Zlatar Sofić nerado govori o slučaju kojeg smatra završenim.
Mi smo uredno ispunjavali jedan petogodišnji ugovor. Bio je takav ugovor da muzej nama dozvoli da pogledamo te artefakte, da ih slikamo i da uzimamo dimenzije. Znači, za tu, da kažemo, uslugu, mi smo imali dogovor da plaćamo 25% od prodajne cijene, što je jako puno, ali smo išli na to da eto i muzeju pomognemo, ipak je to dio kulturne bašne i tako dalje.
Zlatara nema podatak koliko je nakita proizvela i prodala. Ugovor s muzejom istekao je u aprilu 2016. godine, kaže direktor Sijarić.
Ja nisam htio da produžim takav ugovor, već sam htio da se on korigira, da se uvede neka ozbiljna kontrola prodaje, na što, naravno, pomenuti nisu pristali.
U muzeju smatraju da zlatari nemaju pravo izrađivati replike. Kažu da su se prije skoro 9 godina u dogovoru sa advokatima obratili kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Iz kantonalne inspekcije su za RSE kazali da je jedini prigovor Zemaljskog muzeja koji imaju u arhivi onaj protiv nedozvoljenog štampanja kopije Hagade i jevrijskog rukopisa iz srednjevjekovne Španije. To su nam potvrdili i iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 sata kao i u ponoći. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Dušana Komarčevića.